către arabii care se numesc drept ghetoizați de statul francez, deoarece nu primesc aceleași facilități ca și francezii. Deci ei simt această diferență socială și simt această discriminare din partea statului francez. De câte ori trec, mă duc acasă și chiar lângă casa mea văd niște bande de arabi care stau de dimineață până seara, noaptea, și nu fac nimic 24 din 24, ei nu au nicio ocupație. Deci ei au fost facilitați, au fost aduși aici în țară. Însă ei nu-și pot găsi de lucru. De exemplu, dacă un arab își trimite CV-ul său sau răspunde la un anunț de serviciu, internet sau un ziar, nu contează, deci el nu va fi pus printre primii în listă pentru postul dat. Deci vă dați seama că în cazul dat francezul va fi prioritizat și nu arabul. Deci din cauza asta șomajul în rândurile arabilor crește și ei nu-și găsesc o ocupație. Nu au venit cei mai dotați sau educați arabi încoace. Franța a profitat de arabi în timpul când i-a adus încoace ca forță de muncă. Ca forță de muncă fizică mai mult, nu intelectuală. Deci toți acei care au lucrat aici pentru Franța, deci au obținut dreptul să-și aducă familiile încoace. Deci vă dați seama, nu sunt familii de intelectuali. Și asta și este cauza că ei nu găsesc atât de ușor de lucru, deoarece se cere nu doar un lucru fizic, dar și intelectual.
Natalia Persianov, studentă la Universitatea Jules Verne din Amiens, din nordul Franței.
Noaptea trecută au fost incendiate mai multe mașini și în Germania, la Berlin și în Belgia, la Bruxelles. Și l-am întrebat pe Dan Alexe, corespondentul nostru, dacă poate face o legătură între violențele din Franța și cele din alte țări europene. Dan Alexe.
Atât poliția, cât și presa și clasa politică din Belgia au minimalizat de îndată importanța incidentului din noaptea trecută din Bruxelles, cu atât mai mult cu cât el fusese imediat exagerat de anumite agenții de presă. Este drept că, la o cercetare mai atentă, incidentul nu justifică un asemenea interes mediatic. E vorba de 5 mașini incendiate într-un cartier sărac, fără martori, fără manifestații și fără revendicări. Poate fi vorba fie de o agresiune avertisment între două bande rivale, fie de o simplă imitare patologică la scară locală a celor întâmplate în Franța, însă care n-ar avea o implicare sociopolitică mai mare decât faptele acelor psihopați piromani care dau vara foc la păduri sau recolte. Situația este apoi foarte diferită. În Belgia nu s-au construit, ca în Franța, ghetouri urbane devenite etnice, cum sunt acele orașe muncitorești compuse din blocuri de tip stalinist care înconjoară marile metropole din Franța. Ceea ce nu înseamnă, desigur, că acest incident petrecut ieri noapte în Bruxelles, chiar dacă e o coincidență, nu a stârnit îngrijorare. El a făcut, de altfel, să se pună întrebarea dacă evenimente similare celor din Franța ar fi posibile și aici, în capitala Europei.
A fost de la Bruxelles Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat astăzi la conferința internațională asupra gripei aviare care a început la Geneva că pierderile de vieți omenești și pagubele materiale ar putea fi incalculabile dacă izbucnește o epidemie globală de gripă aviară. Directorul general al organizației, Lee Jong-wook, a declarat că se știe deja că acest virus va trece la om, dar că nu se știe când anume se va întâmpla acest lucru și cât de rapid se va extinde epidemia. Agenția Reuters citează câteva date dintr-un raport asupra subiectului realizat de Banca Mondială. Potrivit acestei surse, pagubele materiale ar putea să ajungă în lumea întreagă la 800 de miliarde de dolari într-un an și în Statele Unite numai victimele umane ar putea fi între 100 și 200 de mii. Compania elvețiană Roche, care fabrică medicamentul Tamiflu, care pare să fie cel mai eficient până acum în a combate această boală, a anunțat astăzi că poartă discuții cu fabricanții de medicamente și cu guverne ale lumii pentru a mări cantitatea de Tamiflu disponibilă în lume.
Apariția gripei aviare a readus în prim plan discuția legată de cenzură și autocenzură în Rusia. Față de Occident, în Rusia, mediile de informare nu au relatat prea mult despre acest subiect și nu au generat panică, dar relatările televiziunilor arătau persoane în halate albe și cu măști care adunau păsările moarte în pungi de plastic. Și unii oficiali de la Moscova au considerat că nu așa trebuie relatat acest subiect, pentru că astfel ar putea să se creeze panică. Ministrul rus al agriculturii a catalogat drept lipsă de profesionalism acest mod de abordare. Mai mult, în Rusia a început să circule și o teorie a conspirației în legătură cu acest subiect. Potrivit acestei teorii, țările occidentale care exportă pui în Rusia ar fi infestat păsările din Rusia pentru a-și putea vinde mai bine produsele. Serghei Losovski este membru al Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus și vicepreședintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din Federația Rusă. Și iată ce crede.
Nu e nicio tragedie în legătură cu gripa aviară în Rusia. Cazurile semnalate au apărut la fermele particulare și sunt situații veterinare normale, care nu amenință industria cărnii de pasăre. Dar isteria a fost împinsă la maxim atunci când s-a vorbit despre posibilitatea ca milioane de oameni să moară. Noi știm despre atacuri biologice, așa că de ce nu am luat în considerare o astfel de versiune? Nu e nici scump și nici dificil.
Victor Maleev, director adjunct la Institutul de Epidemiologie de la Moscova, spune că maladia nu poate fi provocată de oameni.
Gripa aviară nu este bioterorism, este un fenomen natural, dar vorbim despre politică. Oamenii ăștia care își dau cu părerea cred că ei trebuie să știe tot pentru că au fost aleși și ei trebuie să gândească. Acești politicieni și deputați caută să câștige un fel de faimă prin aceste infecții. Nu cred că este corect. Eu sunt medic infecționist și este ca și cum toată lumea ar vrea să profite de infecțiile mele.
În opinia medicului de la Moscova, teoria conspirațiilor este de fapt un model mai vechi în societatea rusă. Și când a apărut virusul SIDA, mai mulți politicieni ruși au spus atunci că acesta este o invenție americană și Rusia a pierdut o grămadă de timp până când a început să ia în serios această boală și să o combată. Teoriile conspiraționiste, spune medicul rus, sunt menite să distragă atenția de la problemă și de la cauza acestei boli. Criticile politicienilor ruși survin după ce miercuri Duma de Stat de la Moscova a adoptat un apel prin care se cere canalelor naționale de televiziune să evite să difuzeze programe care prezintă violențe și acte de cruzime. Rezoluția inițiată de Partidul Pro-Kremlin, Rusia Unită, a trecut cu 417 voturi pentru și doar unul împotrivă. Înainte ca Duma să adopte această rezoluție, au avut loc mai multe audieri în cadrul Comitetului de Cultură al Dumei și participanții au cerut guvernului nici mai mult, nici mai puțin decât să, cităm, curețe mediile de informare din Rusia și cinematograful de sex, violență și producții străine. Comitetul pentru Cultură a adoptat și niște recomandări, prin care se cere guvernului să aloce fonduri pentru a sprijini emisiunile patriotice și să reia în dezbatere o lege prin care se interzice pornografia, lege respinsă prin veto în 1999 de președintele de atunci, Boris Yeltsin. Eforturile Kremlinului de a controla presa nu sunt noi. Ele datează de 5 ani. De când Duma a adoptat doctrina pentru securitatea informației naționale. Acel document, crede analistul postului nostru de radio, Victor Iasman, a pavat drumul către un control strâns asupra presei din Rusia. Având însă în vedere aceste evoluții, ultimele inițiative ale Dumei ridică îngrijorări referitoare nu la controlul presei de către Kremlin, posturile cele mai importante de radio și de televiziune fiind deja sub influența Kremlinului, ci că ele se vor transforma pur și simplu în organe de propagandă.
Organizații neguvernamentale și organizații ale musulmanilor din Republica Nord-Caucaziană, Kabardino-Balkaria din Federația Rusă, susțin că forțele de ordine continuă arestările în rândurile tinerilor musulmani ca urmare a atacului de la mijlocul lunii trecute asupra unei stații de poliție în orașul Nalcik, atac soldat cu 95 de morți în rândul militanților. De câteva zile a dispărut un cunoscut expert în islam din Kabardino-Balkaria, Ruslan Nakushev. Sora lui, Fatima, a declarat Europei Libere că nu știe nimic de fratele său de vinerea trecută, iar solicitările ei adresate autorităților să deschidă o investigație au rămas fără răspuns. Larisa Daragova este avocat independent și de mai mulți ani apără drepturile tinerilor musulmani din Kabardino-Balkaria. Ea a declarat postului nostru de radio.
Arestările continuă. Sunt arestați oameni în fiecare zi. În unele cazuri, deținuții sunt bătuți. Câțiva au murit în detenție, iar cadavrele au fost puse în aceleași containere cu ale celor uciși în confruntările cu poliția în octombrie. Din informațiile noastre neoficiale, rezultă că aproape 2000 de oameni au fost capturați capturați în raziile forțelor de ordine. Unii au fost eliberați după ce fusese răbătuți, iar în locul lor au fost capturați și aduși alții.
Oficialitățile din Kabardino-Balkaria nu au comentat aceste acuzații. Responsabilitatea pentru atacul de pe 13 și 14 octombrie de la Nalcik a fost asumată de conducerea mișcării separatiste din Cecenia, dar este clar că majoritatea celor uciși în confruntările cu forțele de ordine erau tineri musulmani care nu ținuseră până atunci arma în mână. Nu este clar nici până astăzi ce-i făcuse să înfrunte moartea atacând o stație de poliție, dar mulți localnici dau vina pe politica antireligioasă brutală a fostului președinte a Kabardino-Balkariei, Valeri Kokov, care s-a retras din viața politică cu doar puțin timp înainte de incident. Valeri Kokov a murit în urmă cu o săptămână, lăsând în haos mica republică pe care o condusese cu o mână de fier timp de 15 ani. Noul lider ales al Kabardino-Balkariei, Arsen Kanokov, vorbind în fața studenților la Universitatea de la Nalcik, a chemat autoritățile să dea dovadă de reținere în acțiunile împotriva credincioșilor musulmani. Trebuie să facem o distincție clară între credincioși și cei care întreprind pași radicali. Trebuie să separăm teroriștii de credincioși. I-am spus în repetate rânduri ministrului de interne și procurorului general că dacă vom continua să luăm măsuri dure, vom ajunge să îi ridicăm împotriva noastră și pe cei care pur și simplu doresc să se poată ruga. Kanokov a criticat închiderea în ultimii ani a aproape tuturor moscheilor din Kabardino-Balkaria, ceea ce i-ar fi împins, potrivit lui, pe tinerii musulmani în ilegalitate. Nu este clar deocamdată în ce măsură noul președinte va reuși să stabilizeze situația în mica republică nord-caucaziană.
În România, peste 300.000 de profesori se află în grevă generală, cerând un buget mai mare pentru învățământ. Preța de astăzi de la București consacră câteva editoriale acestei teme. Tania Radu.
Greva din învățământ este prima în care pe primul loc se află nu destinul dascălului, ci destinul școlii, scrie Melania Mandas-Vergu într-un editorial din Gândul. Comentariul arată că în ultimii 6 ani profesorii au obținut câte ceva de la guvern numai prin intermediul mișcărilor în forță și anume greve îndelungate. Acum s-a ajuns la situația că nu banii profesorilor ar fi principalul câștig, ci, oricât ar părea de ciudat, chiar buzunarul părinților. Pentru că, spune autoarea articolului, dacă guvernul nu dă învățământului 5% din produsul intern brut, părinții vor trebui să scoată din portofel bani pentru manuale, bani pentru materiale didactice, bani pentru lemne, pentru văruit, pentru perdele și parchet, pentru jocuri și jucării. În Jurnalul Național, Andrei Postelnicu discută problemele învățământului dincolo de revendicările salariale. El pornește de la un raport al companiei Microsoft privind învățământul din Statele Unite, care, susțin raportorii, ar fi rămas la nivelul de concepție al anilor 50 și nu mai răspunde nevoilor pieței muncii de acum. Andrei Postelnicu spune că avertismentul de la Microsoft s-ar potrivi foarte bine și pentru România, chiar dacă la București e ceva obișnuit încă evocarea succeselor cu elevii olimpici. Greva generală a profesorilor ar trebui să pună problema numărului și competenței cadrelor didactice, a relevanței programelor școlare și a manualelor, a performanței elevilor, scrie el, evocând sistemul meditațiilor particulare din școlile românești, diplomele și lucrările de licență cumpărate și așa mai departe. Toate acestea, cităm, constituie o bombă cu ceas a cărei victimă riscă să fie întreaga Românie. Cât despre șansa românilor de a-și exporta forța de muncă școlită în țară, Andrei Postelnicu avertizează. Avantajul forței de muncă ieftine este temporar pentru România. O abordare strict politică a grevei din învățământ are Eugen Kelemen în Adevărul. El citează un fragment dintr-un material electoral difuzat în campania pentru prezidențiale de actualul președinte Traian Băsescu. În acea scrisoare se făceau promisiuni pe următorul ton. Vă asigur că educația nu va mai fi niciodată cenușăreasa bugetelor de stat. Ce urmează e lesne de presupus, de unde și titlul comentariului, Greva păcăliților. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Astăzi a fost reluat procesul fostului ministru al apărării și fost șef al Serviciului de Informație și Securitate, Valeriu Pasat, care și-a prezentat punctul de vedere asupra învinuirilor ce îi se aduc. Reamintim că Pasat este judecat pentru ceea ce procuratura consideră a fi o tranzacție frauduloasă cu 21 de avioane MiG-29 vândute de Moldova Statelor Unite în 1997, precum și pentru comercializarea în străinătate a unor lansatoare de rachete Uragan. Cum procesul se desfășoară în spatele ușilor închise și fără accesul presei, corespondenta noastră a aflat mai multe de la avocatul fostului ministru.
Deși ședința de judecată a durat astăzi mai bine de 3 ore, Valeriu Pasat nu a reușit să-și prezinte întreaga pledoarie. Instanța a anunțat că va relua ședința vineri, 11 noiembrie. Avocatul său, Gheorghe Mihălăchioi, a declarat presei că ex-ministrul apărării a reușit să comenteze doar primul episod al dosarului, și anume condițiile de comercializare a celor 21 de avioane MiG-29 cumpărate de Guvernul Statelor Unite. Gheorghe Mihălăchioi.
Cu lux de amănunte a demonstrat tot ce a avut loc atunci în 97 și cred eu că a fost clar pentru toți cei care participă la examinarea dosarului că nu a fost vinovat, deoarece în fiecare notă informativă, la toate negocierile și întâlnirile cu reprezentanți părți americane, el aducea la cunoștința conducerii Republicii Moldova, începând cu președintele țării, prim-ministru și președintele Parlamentului, și informa despre fiecare pas și despre rezultatele negocierii. Și atunci când s-a semnat acordul, nota informativă de la 13 octombrie așa și începe. La indicația dumneavoastră, domnule președinte Republicii Petru Lucinski, am semnat acordul din 10 octombrie la condițiile propuse de către dumneavoastră.
Iată ce a reușit să spună Valeriu Pasat după ce a ieșit din sala de judecată.
Bine.
Pentru că procesul în cazul Pasat se desfășoară cu ușile închise, după ce instanța a calificat drept secret de stat tranzacția de comercializare a avioanelor de luptă MiG-29, presa se alimentează doar din declarații fragmentare după ședințe. Procurorul Ruslan Toma a refuzat să lanseze astăzi orice declarații referitoare la modul în care încearcă să se desculpe ex-ministrul Pasat.
A fost audiat domnul Pasat după cum a fost planificat și pe marginea învinuirii adus. Mai multe detalii nu pot oferi pentru că ședințele sunt închise. Au fost multe întrebări, o să continue pe vineri. În cadrul urmăririi penale, dumnealui nu a făcut declarații și nu pot să declar ce anume a declarat domnul Pasat.
Valeriu Pasat a fost reținut la 11 martie curent pe aeroportul din Chișinău. Ulterior, el a calificat arestarea și cercetarea sa în condiții degradante drept răfuială politică. Procuratura Generală însă a dezmințit pretinsa motivație politică a urmăririi penale. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Omul de afaceri Veceslav Morzakov se află în detenție de aproape un an, deși instanța care îl cercetează pe cauză penală nu a dovedit vinovăția lui și respectiv este prezumat nevinovat. Într-o scrisoare adresată Parlamentului, Veceslav Morzakov declară că, citez, examinarea cauzei în ședința de judecată este tărăgănată vădit intenționat, deoarece, afirmă Veceslav Morzakov, pe parcursul a 12 luni, instanța a numit 17 ședințe, dintre care 10 au fost amânate. Și avocatul lui Morzakov, Vadim Olto, consideră că instanța tărăgânează luarea unei decizii, fără să aibă un temei legal.
Nu s-a examinat cauza din diferite motive, dar au fost evident și amânări din cauza însăși a instanței judiciare, cum ar fi, de exemplu, a fost invitat domnul judecător la minister, a plecat în concediu, necătând la faptul că a fost numit cauza în nume de dumnealui. Deci se tărăgânează nedorind să examineze normal, încofărtat cu articolul 20 a Codului de Procedură Penală, alineat 3, unde se prevede că în cazul când sunt arestați la examinarea unei cauze judiciare sau chiar la urmărire penală, deci se examinează în mod urgent și preferențial. Nu se mai ia în considerație niciun concediu, nu se ia în considerație niciun minister de justiție, nu se mai ia în considerație că un avocat a părții vătămate lipse. Deci sunt persoane arestate, sunt prezumate nevinovate.
Vadim Oltu spune că martorii acuzării, în baza depozițiilor cărora instanța a decis menținerea inculpatului Veceslav Murzakov în arest preventiv, au fost torturați în procesul desfășurării anchetei pentru a depune mărturii false.
Au fost audiați în ședință judiciară toți martorii de bază a acuzării, care în realitate au refuzat de declarațiile lor pe motivul torturării în cadrul urmăririi penale, fiind prezente chiar și extrase, fiind concluzii medicale despre leziunile corporale depistate la persoanele date, aflându-se în detenție.
Astfel, concluzionează Vadim Oltu, chiar dacă martorii au recunoscut în ședința judecății că au depus mărturii false împotriva inculpatului, fiind torturați în procesul de urmărire penală, totuși instanța nu a dispus clasarea dosarului, dar nici măcar eliberarea inculpatului și judecarea acestuia în libertate. Avocatul Vadim Oltu spune că instanța este obligată să ia în considerație, la examinarea acestui caz, hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului Șerban contra Moldovei.
Curtea reamintește faptul că o persoană învinuită de comiterea unei infracțiuni trebuie întotdeauna să fie liberă pe parcursul examinării procesului său, decât dacă statul dovedește că există temeri relevante și suficiente pentru a justifica detenția sa continuă. Deci momentul ăsta relevant și suficient, deci evident organul procuraturii nu ne l-a prezentat părții apărării, ba mai mult că atât a dispărut și presupunerea cea care a stat la baza care măsuri preventive.
Soția lui Veceslav Murzakov, Aurica Murzakov, ne-a spus că prin detenția ilegală a soțului ei sunt încălcate drepturile nu doar ale lui, dar și ale membrilor familiei lui, care sunt privați de dreptul de a se afla alături de el.
Avem doi copii, ambii minori, fiica mai mică are doar 5 anișori și foarte mult suferă lipsa tăticului în familie. La fel suferă și cea mai mare, cu toate că este adolescentă, dar știm prezența tatălui cât înseamnă pentru un adolescent. Ne lipsește, îmi lipsește și mie personal, lipsește copiilor. Sunt foarte îngrijorată, nespus de mult și în ce privește starea sănătății lui, deoarece suferă de ulcer gastroduodenal.
În acest material nu ne-am propus să abordăm fondul dosarului, dat fiindcă asta ține de competența exclusivă a instanței, ci doar chestiunile ce țin de procedura instrumentării dosarului, modul în care este sau nu respectat codul de procedură penală și dacă sunt respectate drepturile omului în faza cercetării penale. Ori tocmai acest aspect a fost obiectul mai multor reproșuri adresate autorităților moldovene de către organismele internaționale. Am dorit să discutăm despre acest lucru și cu judecătorul care examinează dosarul, Iurie Bejenaru, care este și președintele judecătoriei sectorului Buicani al municipiului Chișinău. Secretara domnului Iurie Bejenaru ne-a spus că președintele judecătoriei refuză să discute cu presa pe marginea unui dosar penal. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică semnată de Sergiu Praporșcic lunea viitoare, iar acum, ca la fiecare început de săptămână, scriitorul Emilian Galai-Cupăun vă propune o nouă carte și tot la pachet.
Acolo unde civilizația înseamnă coruperea virtuților barbare și crearea unor populații dependente, se face auzită la un moment dat vocea magistratului, din numele căruia se desfășoară acțiunea romanului de raftul întâi, Așteptându-i pe barbari, Humanitas 2005, m-am hotărât să mă opun civilizației. La fel de bine, cuvintele personajului ar putea exprima profesiunea de credință a autorului, scriitorul sud-african John Maxwell Coetzee, laureat al Premiului Nobel pentru 2003. Mai mult decât o rescriere de andoasele a poemului omonim al lui Cavafis, Așteptându-i pe barbar este o replică peste timp a unei alte parabole celebre, Deșertul tătarilor, de Dino Buzzate. Doar că, de data aceasta, cei care atacă sunt chiar eroi civilizatori, aducând cu ei tortura ca la carte, disprețul suveran pentru băștinași, prădăciune și moarte. o sfoară, e legată de sârma din gura primului om. Apoi trece pe sub brațul orizontal, prin gura celui de-al doilea, din nou pe sub braț, apoi din nou o a treia buclă prin gura celui de-al treilea și al celui de-al patrulea. Un soldat trage de sfoară încet, tot mai încet, iar prizonierii îngenunchează din ce în ce mai mult, până când, în cele din urmă, sunt îngenunchiați de tot. Urmează câteva pagini, cel puțin la fel de șocante ca imaginile video ale deținuților irachieni, torturați de eroi civilizatori, care, mai mult ca sigur, l-au citit pe coițe. Mare păcat! Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Și mai zăbovim în zona culturală și a cărților cu informații despre cele 12 antologii de poezie și proză românească în care sunt inclus și o parte din scriitorii din Republica Moldova, Dumitru Crudu.
Dezbaterea a început cu constatarea că, pe lângă părțile lor bune, cele 12 antologii publicate de editurile Arc și Știință au și câteva lacune. Criticul literar Ion Simuț a observat că doi dintre cei mai cunoscuți scriitori de origine basarabeană au rămas neantologați.
De ce lipsește Ion Druță dintr-o antologie a romanului? Pentru că n-a fost de acord să apară. Sigur că nu se poate fără Ion Druță într-o antologie a romanului basarabean. De ce lipsește Paul Goma? Nici el, Paul Goma, n-a fost până la urmă de acord, dar acestea sunt pentru mine și probabil că și pentru dumneavoastră cele mai frapante. Am și văzut și văd îndeosebi proza basarabeană între aceste două extreme, Ion Druță, extrema moscovită, și Paul Goma, extrema occidentală pariziană.
Cele 12 antologii ale literaturii basarabene din secolul 20 au și alte deficiențe. Criticul Ion Simuț.
Sunt lacune subiective. Am sesizat absența lui Dumitru Marcovski din antologia de poezie. Sunt și altele care îi dor și pe alții care lipsesc.
Cei care au luat parte la dezbatere au explicat absența lui Dumitru Marcovski prin faptul că acesta, dar și alți câțiva scriitori tradiționaliști semnificativi, nu au fost pe gustul postmoderniștilor care au făcut selecția antologiilor de poezie, de proză scurtă sau de dramaturgie. Un alt neajuns al antologiilor l-a remarcat criticul și istoricul literar Adrian Dinu Rachieru.
Această colecție de antologii are în vedere doar fenomenul literar românesc. Repet, în Basarabia există și scriitori de altă etnie și în momentul în care vorbim de fenomenul literar basarabean, cred că nu trebuie să colecționăm în acest insertar doar scriitori români.
În pofida acestor lacune, toți cei prezenți au recunoscut că cele 12 antologii reprezintă un instrument de lucru foarte util pentru istoricii și criticii literari, pentru că sunt extrem de bine făcute. Nicolae Leahu însă nu este de acord cu această opinie. El crede că marea calitate a acestor antologii este faptul că au scos din uitare anumite nume și au putut relansa discuțiile despre literatura basarabeană. Aceste antologii au demonstrat, în opinia lui Nicolae Leahu, că literatura basarabeană este o parte componentă a literaturii române. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarele de marți întorc pe toate fețele scandalul Neagu Roșca, declanșat după ce vineri cotidianul Timpul a publicat un interviu cu secretarul general al Partidului Popular Creștin-Democrat Ion Neagu. El a acuzat pe liderul PPCD, Iurie Roșca, de violență verbală și fizică, de practicarea unui stil dictatorial de conducere a formațiunii și de pretinsa însușire a bunurilor ce aparțin partidului. După ce luni Iurie Roșca a respins toate acuzațiile, în fluxul de marți, editorialistul Petru Bogatu afirmă că, citez, ceea ce îi se poate cu adevărat reproșa lui Roșca este faptul că a tolerat în preajmă ori niște nimeni pe care poți să-i pici cu ceară și tot degeaba, ori niște androizi uzați care au coborât ulterior la nivelul unor stâlpi de telegraf sau de semnalizare la comandă, citat închis. Și publicistul Constantin Cașul de Chișinău se referă, între altele, la scandalul Neagu Roșca în editorialul său de mâine.
Sunt niște lovituri pe care le-a încasat guvernarea împreună cu aliații săi. Voronin a devenit previzibil. Îmi dau seama că acum guvernarea este, și Voronin în primul rând, este interesat să creeze o imagine de vulnerabilitate sau de slăbiciune a puterii, de o putere care este lovită de opoziție, și mă aștept că tehnologii și strategii comuniștilor vor gândi niște provocări, de ce nu?
În Jurnal de Chișinău putem citi mâine un nou interviu cu secretarul general al Partidului Popular Creștin-Democrat, Ion Neagu. Ce scrie Timpul de marți, ne spune jurnalista Laura Vieru.
O întrebare pentru ministrul Papuc. Poliția e locul bandelor criminale organizate. Constantin Tănase scrie Faraonul de pe Bâc despre monumentul care va fi construit în orașul Vinului. Pagina 2. La București, ministrii de externe discută criza transnistreană. Pentru pagina 4, rubrica Postscriptum, Tatiana Corai scrie un material zâzanie între profesori.
Moldova Suverană de marți scrie despre cei 5 noi membri ai Consiliului Suprem al Magistraturii, instituție care, între altele, va avea misiunea responsabilă de a numi și de a destitui judecătorii. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?